Yle Podcast.
Ja ei tyhjä poissa.
Helmiina Suhonen, Robert Sulman, Olli Seuri.
Ja ei tyhjä poissa.
Kun pelkkä mielipide ei riitä.
Ja tervehdys kansalaiset, se on jälleen Jetpan tai studiossa minä, Helmiina Suhonen sekä kollegat Robert Sundman ja Olli Seuri.
Kaikki ovat paikalla aamu-tvssä tai siis uudistetussa Ylen aamussa sanotaan, että aamuperhe, niin minä sanon, että Jetp-perhe ja 2 kuukautta jouluun.
Ihanaa. Okay. Paikalla myös vieraaksemme suoraan Ylen aamun jälkiviisaiden sohvalta saapunut Ville Blofield. Tervetuloa.
Kiitos. Olisiko Ylellä vielä joku ohjelma, mihin voisin mennä viisastelemaan tänään?
Sä oot ihan kuin viime viikon vieraamme Timo Miettinen, että hän ei muuta teekään kuin täällä Ylellä päivystää.
Joo, ja kun kerran Pasilassa ollaan.
Ville, olet ansaitusta mediasta vastaava johtaja Miltonilla, niin mitä se tarkoittaa? Oletko sä vieraana nyt ansaitussa vai ansaitsemattomassa mediassa?
Niin, mun pitäisi varmaan ajatella, että mä oon nyt ansainnut tämän median, kun mut on tänne kutsuttu viisastelemaan. Se tarkoittaa sitä, että mä annan meidän asiakkaitamme siitä, että miten median kanssa toimitaan.
Nyt viikonloppuna täällä Helsingissä on kirjamessut ja sehän tarkoittaa sitä, että politiikasta nauttiva kansa pääsee nauttimaan myös poliitikkokirjoista, joita messujen alla kauppoihin tupsahtelee. Viime viikolla julkaistiin Olli Rehnin kirja Kuilun partaalla, näin euro pelastettiin, jossa Rehn kertoo, miten se eurokriisi oikeasti meni, että älkää nyt tulko viisastelemaan jotain muuta. Ja eilen torstaina julkaistiin Antti Rinteen elämäkerta, jossa Rinne kertoi, miten hänen elämänsä käänteet oikeasti menivät. Tosin kuten kaikkien kirjojen tapauksissa myös näistä tapahtumista olikin sitten monenlaisia käsityksiä.
Niin nyt on siis epäselvää, että tarjosiko vuonna 2017 tässä perussuomalaisten hajomiskohun tiimellyksen aikoina keskustan silloinen johtaja Juha Sipilä demareiden Antti Rinteelle paikkaa hallituksessa sillä ehdolla, että maakuntamallinen sote toteutetaan ilman sitä kokoomuksen tyhmää valinnanvapautta ja sitten kokoomus itse heitään kokonaan ulos sieltä hallituksesta. Ja Rinne sanoo tässä kirjassa, että ehdotus tapahtui ja Sipilä vakuuttaa, että ei todellakaan, ei ja Orpo on sille, että nyt ei ole kyllä kiva tällainen, että Juha kyllä sanoi, että ei ole ollut tollainen ja on kyllä surullista, jos näin on ollut. Ja itse tapaamistahan Sipilä ei kiistä. Mä näen siis tämän upeana elokuvallisena kohtauksena, että pääministeri ja oppositiojohtaja tapaavat salaa kesäyössä porilaisessa hotellihuoneessa. Ja siellä on semmoinen kesäyön kelmeä valo, ilmassa leijuu pölyä ja Juha koputtaa oveen.
Ihan Borgenia.
Eikö se?
Tai siis suomi-versio.
Juha kaikkea, koputtaa oveen
mitä
Porissa.
Mitä kaikkea Porin kumuluksessa onkaan kesäöisin tapahtunut. Niin kuin vaakunassa, tapahtunut kesäöisin.
Tämä fiktio on kyllä kiinnostava kulma, koska journalismissahan me tunnetaan sellainen käytäntö, että kun jotain väitetään, niin se pitäisi myös varmentaa sellaisella uskottavalla ja ehkä myös läpinäkyvällä tavalla. Ja näiden kirjojen kohdalla tuntuu useamman kerran olevan epäselvää, että miten tiedot on todennettu, tulee väitteitä, joista väännetään julkisuudesta. Ehkä se on väistämätöntä, kun kyse on poliitikkojen elämäkerroista ja poliitikkoja koskevista kirjoista, että tapellaan kukaan oikeassa. Mutta voiko tässä olla myös muita ongelmia? Kirjaa tehdään liian lähellä sitä kohdetta tai se, että painetaan jotain yksittäisiä näkemyksiä ilman, että ainakaan kerrotaan sitä, että mitä kaikkia henkilöitä on haastateltu tai miten tämä on todennettu.
Mun mielestä se on jotenkin aika inhimillistäkin ajatella, että jos muotona on niin kuin oma elämän kerta, niin esimerkiksi mä oon tosi hyvä keksimään valemuistoja tai, niin kuin, tai siis niin kuin myöhemmin kuvittelemaan asioita vähän toisella tavalla tai mulla painottuu ne muistot väärällä tavalla tai on ollut joku tilanne, jossa mä oon toivonut, että se olisi mennyt vähän siihen suuntaan, niin sitten pikkuhiljaa vuosien myötä sen mun muisto muotoutuu sellaiseksi, että musta tavallaan, että jos se ainut lähde on se ihminen, joka kertoo omista kokemuksistaan vuosien takaa, niin musta se on itse asiassa aika inhimillistä, että ne on värittyneitä ne muistot.
Mutta tämähän on perusteltua, jos se ihminen itse kirjoittaa sen kirjan ja vastaa siitä. Mutta eikö
niin, jos
näin,
toimittaja tekee sen, niin eikö toimittaja niin kuin pitäisi pitää huoli?
Niin, että se toimittaja ei saisi niellä valemuistoja.
Niin.
Mutta toisaalta toi, jos miettii tuommoista elämäkertakirjaa, niin entisessä elämässä, eli aikakauslehdissä, niin tein paljon niin kuin henkilöjuttuja. Ja jossain vaiheessa aloin miettimään, että tämä on kyllä oikeastaan aika kummallinen formaatti, koska siinä kun sitten me kaivataan näitä tarinoita, ja tämä on nyt tämmöinen kertomuksen vaarat moment, niin siinä helposti käy niin, että joko toimittaja tai sitten ihan se haastateltava ihan pyytämättäkin alkaa miettimään omaa elämänsä semmoisena niin kuin eheänä tarinana, ja siinä sitten käy nämä, että syntyy valemuistoja, syntyy uusia loogisia selityksiä asioille, joille ei ole ollut mitään loogista selitystä, että se tarinallistaminen niin kuin vie tähän niin kuin sitten tämmöiseen ehkä osin epärehelliseen kokonaisuuteen.
Muistan sieltä omasta vaan entisestä elämästäni toimittajana yhden aikakauslehden kanssa semmoisen tapauksen, että mä olin tehnyt henkilöjutun ja sitten toimitussihteeri siinä lehdessä, joka editoi sen jutun, niin se palautti sen tekstin mulle semmoisella editointitoiveella, että tämä aurinko rupeaa paistamaan tästä ihmisen elämässä vähän liian aikaisin. Että pystyisikö sitä venyttämään sitä niin kuin myrskyvaihetta siinä se elämässä. No ei jumalauta pysty, koska näin, niin kuin, että tuona vuonna rupesi menemään paremmin.
Tämän viikon suuri mediakeskustelu, se koskee vihreitä ja vihreää lankaa. Vihreiden puoluehallitus päätti viikonloppuna, ettei puolue enää rahoita puoluelehteään Vihreä lankaa ensi vuonna. Ja asia nousi sitten oikeastaan vasta keskiviikkona julkisuuteen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Vihreä lanka lopetetaan, sillä lehti on saanut suurimman osan rahoituksestaan vihreille verovaroista maksetuista puoluetuista. RIP Vihreä lanka, tervetuloa uusi aika puolueen viestinnässä. Näinkö on?
Mun mielestä se on puolueen näkökulmasta itse asiassa surullisesti ihan ymmärrettävää, että ne päätyi tähän ratkaisuun, vaikka olen pitänyt Vihreästä langasta erityisesti viime vuosina oikein paljon. Musta se on laadukas, erinomaisesti tehty lehti. Mutta että siis musta on ihan, ei mun ole vaikea keksiä argumentteja puolueen viestinnän näkökulmasta siihen, että onko nyt todella niin kuin oma puoluelehti ja printtipuoluelehti se, mihin ne kannattaa ne rahat nykypäivänä käyttää. Mutta sitten mä oon miettinyt tämän keskustelun rinnalla sitä, että tarvitseeko Vihreä lankakaan välttämättä puoluetta? Että kuvittelisi, että jotenkin ajan henki on nyt sellainen, että tämmöiselle niin kuin kriittiselle niin kuin ilmastokysymyksistä lähtevälle ja niin kuin siitä, sille näkökulmalle rakennetulle kriittiselle laatumedialle voisi hyvinkin olla lukijoita. Ei se välttämättä sen tarvitse olla painettu sanomalehti, joka lähetetään sulle kotiin, mutta että voisiko Vihreä lanka ja sen hyvät tekijät löytää uuden elämän ilman vihreää puoluetta?
Mä sanon kaksi asiaa nyt heti ja toinen niistä liittyy ihan tähän sun viimeiseen pointtiin. Mitä kävi Radio Helsingille? Löysi tavallaan tämmöisen joukkorahoitetun kodin, meni aivan kaameaan taloudelliseen tilanteeseen. Sitten joku organisaatio suostui pelastamaan sen ja mesenoimaan
siis sen. Muusikoiden liitto.
Nimenomaan, mutta siinä on kyse siitä, että tämmöinen media palasi siis johonkin organisaatioon, vähän niin kuin Vihreä lanka on ollut Vihreän liiton lehti, vaikka onkin journalistisesti itsenäinen. Eli tavallaan niin kuin uskon, kun näen, että se löytää jotenkin taloudellisesti semiturvatun kodin jotenkin tämmöisenä kansalaisten rahoittamana. Sitten toinen asia. Lehti on kallis panostus puolueille, joilla näistä kohutuista puoluetukien korotuksista huolimatta ei määränsä enempää sitä rahaa kuitenkaan ole. Ja journalismihan on siis parhaillaan taustottavaa, kiinnostavaa, syväluotavaa, mitä ikinä positiivisia adjektiiveja insert here, mutta se ei ole tässä ajassa enää tykkiä kontenttia, jota tuutata kanaviin ja jolla myydä puoluetta niin, että ostakaa vihreä aate. Että jos vihreät rohkeni tehdä näin, niin varmaan muut seuraa perässä.
Niin ja se on kyllä sanottava, että vihreät tunnetaan hirveän idealistisina monta kertaa, mutta kyllähän tämä osoittaa kykyä reaalipoliittiseen, kyllä, käytännöllisyyteen. Että kun puolueetu vaatii jotain, niin sitten mennään. Ja onhan se niin, että puoluelehtiä tai järjestölehtiä ihan samalla lailla, sellainen yhteisön rakentaminen, niin onhan se aika mennyttä maailmaa, kun ihmiset on alustoilla tavoitettavissa ja yhteydessä toisiinsa.
Mä siis vähän koin jotenkinlaista vieraantuneisuutta tässä Twitter-surussa, kun mikä tämän vihreän langan ympärille muodostui. En jotenkin osannut ottaa osaa siihen, koska teen tunnustuksen. En ole ikinä lukenut Vihreää lankaa. En ole edes pitänyt sitä lehteä käsissäni.
Tämä on kyllä järkyttävä tunnustus.
Niin. Mutta että tämä kollektiivinen suru, niin kokisimmeko sitä näin valtavissa määrin, jos kyseessä olisi jonkun muun puolueen lehti?
No mä voin
esimerkiksi
Suomenmaa. Tai Kansanuutiset.
Yllättävä esimerkki. No mä voin ainakin niin kuin ihan sydämeni pohjasta vakuuttaa, että minä koen kyllä surua jokaisen puolueen lehden lakkauttamisesta. On kyseessä sitten, tai olisipa kyseessä sitten Suomenmaa tai Demokraatti tai Nykypäivä tai Vihreä lanka. Ja tämä myös tiedoksi niille kuuntelijoille, joita tässä ärsyttää se, että miksi helsinkiläiset toimittajat nyt itkee vihreän langan perään, että onpas jotenkin vihreää. Että eipä tässä ole kyse nyt vihreydestä, vaan tässä on kyse niin kuin journalismista mun mielestä ja monipuolisesta journalismista ja sen puolustamisesta. Instituutioista myös. Mutta niin kuin mä ajattelin nyt pitää pienen luennon ja tämän aiheena on murrokset, jotka ovat päällekkäisiä.
Mä otan mukava asennon tässä, otan hetkinen tuota.
Tässä vihreän langan lakkauttamisessa toisaalta musta on kyse journalismia median murroksesta, median murros mainittu. Se on kaikille perinteisille lehdille vaikea paikka. Lukijoiden ajasta ja rahasta kilpaillaan lujaa, on internets, on social media ja kaikkea tätä. Ja tämä murroshan on alkanut jo viime vuosisadan puolella, kun siis media ylipäänsä alkoi kaupallistua ja alkoi kilpailla markkinamielessä. Aiemmin sanomalehdet, ja tästä varmaan niin kuin Olli voi kompata, jos muistaa jonkun tutkimuksen tai muun, mutta sanomalehdet, myös ei-puoluelehdet, niin niitä määritteli niiden ideologinen katsontakanta. Meillä oli Helsingin Sanomia, oli Uutta Suomea, oli niin kuin muita tällaisia. Ja Juha Herkman on esimerkiksi kuvannut tätä kehitystä niin, että ideologinen sääntely sitten korvautui taloudellisella sääntelyllä, että lehti alkoi määrittämään tämä kilpailu keskenään markkinamielessä, ei niinkään nämä ideologiset erot. Ja sitten on vielä nämä puolueet, nuo viime vuosisadalla kukoistuskauttaan eläneet demokratian esitaistelijat, joissa valta on siirtynyt kenttäväeltä eli kansalta puolueeliteille eli johtoon ja eduskuntaryhmiin, jotka ovat muuttuneet kansanliikkeistä markkinointikoneiksi. Ja pähkinänkuoressa tämä kuuluu niin, että kun ennen tavallinen kansa kuului puolueisiin ja luki puolueen lehteä, nyt ei tehdä kumpaakaan. Puolue ei ole kansanliike, vaan kilpailija poliittisilla markkinoilla. Ja tähän sopii ajatus contentista. Eli ei kaivata journalismia, vaan contentia.
Tämä sopii nyt kyllä meidän vieraille, koska...
tuohon lisäämään. Selvästi tässä ajassa nyt, joka liittyy ylipäätään ehkä tämmöiseen instituutioiden, niin kuin ne on menettänyt otettaan kansasta ja rooliaan kansanliikkeinä, niin että puolueen lehdillä ei selvästi ole enää samanlaista jotenkin asemaa tai tehtävää kuin oli viime vuosisadalla yhteiskunnassamme.
Puolueen keskustelufoorumi.
Yes, mutta tavallaan se, mutta on tässä ajassa niin kuin selvästi tarve semmoiselle, että jos sen näkee sen puolueen lehden vaan semmoisena niin kuin identiteettipoliittisen leirin niin kuin majakkana jotenkin tai semmoisena niin kuin niin kuin notskina, jonka ympärille se identiteettipoliittinen niin kuin porukka kiinnittyä ja että se media keitraa vain sitä niin kuin yhtä maailmankuvaa, niin kyllähän sitä näkyy tässä ajassa.
Mm,
ja, niin kuin,
valitettavasti.
Jossa, niin, mutta journalismi ei ole silloin oikein.
No ei, siis on Fox News ja MSNBC varmasti niin kuin niitä pidetään journalismina. Ja Suomessa meillä ei samalla tavalla ole niin kuin identiteettipoliittisesti avoimia medioita kuin vaikka Jenkeissä, mutta väittäisin, että Suomessa on esimerkiksi tiettyjä profiilitoimittajia, jotka nähdäkseni niin kuin mun arvauksen mukaan ainakin puolitietoisesti käyttää tätä samaa tekniikkaa ja niin kuin tavallaan on rakentaneet semmoisen oman toimittajabrändin, jonka näkökulma toistuvasti keitraa tiettyä identiteettipoliittista leiriä. Ja se on tavallaan niin kuin sama tehtävä, jota puolueen lehti on viime vuosina.
Mä vertaisin tätä vihreiden tilannetta perussuomalaisten lehden vastaava päätoimittaja Matias Turkkilainen, mitä hän sanoi, että perussuomalaiset tarvitsee ehdottomasti oman julkaisukanavan ja tämmöisen journalistisen tuotteen vielä, koska eivät todellakaan voi olla pelkästään muun median varassa. Ja perussuomalaisilla on vahva some, ne osaa tehdä sen, mutta nekään ei täysin luota sen voimaa, vaan he kokee, että oma julkaisualusta on vielä tarpeen, koska yleisellä agendalla ei ole heidän näköistään uutisointia.
Vihreät ei tarvitse omaa lehteä, niin, koska niillä on Yleisradio.
Mutta mä silti kysyn tämän kysymyksen, että miksi vihreät ei koe tarvitsemansa enää omaa mediaa, mutta sitten perussuomalaiset kokee tarvitsemansa?
No siis musta niin kuin kaksi asiaa. Ensinnäkin ne mediat on hyvin erilaisia. Että musta ei kannata puhua kaikista puolueiden lehdistä tai medioista pelkkinä niin kuin leiritulina. Ja mä luulen, että tämä aika tulee olemaan kohtalokas nimenomaan niille medioille, jotka leiritulia eivät ole. Vihreä lanka on haukkunut vihreitä, se on niin kuin ruotinut kriittisesti puoluetta, se ei ole aina ottanut sitä puolueen näkökulmaa asioihin. Ja mä tiedän, että tämä voi tuntua yllättävältä ihmisestä, joka ei koskaan ole lukenut puoluelehtiä ja ajattelee, että ne on jotain puolueen propagandaa, mutta näinhän ei niin kuin hyvässä tilanteessa ole. Ne on parhaimmillaan kiinnostavia julkaisuja, mutta kyllä perussuomalaisten lehden ja Suomen Uutisten katsontakanta on hyvin voimakkaasti perussuomalainen, ja mä uskon, että...
Ja ne ei ole journalismia. He eivät halua olla JSN jäseniä. Matias Turkkila on mun mielestä sanonut aika suoraan, että he eivät tee samoilla säännöillä.
Matias Turkkilan näkökulmahan on siis se, että puolueen lehti ei koskaan voi olla journalistinen tuote. Ja hänen mielestä myöskään siis muut puoluelehdet eivät voi olla. Mutta tätä tarkastellen, niin tavallaan tämä yhteys puolueviestintään on paljon kiinteämpi. Ja siksi mun mielestä on ihan selkeää, että miksi perussuomalainen media niin kuin porskuttaa paremmin. Ja sitten toinen, niin väitän, että tässä on kyse myös rahasta. Että Vihreän Langan kohdallahan on kysytty, että miksi ei voitu jatkaa pienimuotoisemmin tai verkkolehtenä. Ja näin entisenä lehdentekijänä tiedän, että toki niin kuin postittaminen ja painaminen on Suomessa kallista, mutta ei tässä pidä itseään huijata, että paperista säästämällä säästää lopulta tosi vähän. Suurin kuluerä on palkat, ja vihreät haluaa selvästi ohjata henkilöstöresurssia muualle.
Mä haluaisin tässä myös muistuttaa sen, että tässä nyt vähän ehkä turhaa tämä henkilöityy nyt Matias Turkkilaan, mutta se on sellainen haaste ja mediaekosysteemi, mitä hän on osaltaan jo yli 10 vuotta ollut rakentamassa. Että homma, perussuomalainen, Suomen Uutiset, nykyisin ehkä voisi sanoa, että moni muukin tämmöinen verkostomaisesti näihin kiinnittyvä alusta tai media, niin sen dynamiikka ei ole semmoista valtapuolueen mediadynamiikkaa, vaan se on poliittisen haaste ja se on ehkä häirikön. Se on sellainen henkinen David vastaa Goliat, jossa keinovalikoima, eetos, ne on lähtökohtaisesti erilaisia kuin niillä puolueilla ja poliittisilla liikkeillä, joille on tärkeää se yhteinen julkisuus ja salonkikelpoisuus, jotka ehkä tulee myös erinäisten toimistojen pakeille, että he haluaa parempaa näkyvyyttä julkisuudessa ja haluaa parempia tekijöitä tekemään sitä somea ja sitä kontenttia.
Mainittakoon muuten disclaimerina, että esimerkiksi Milton ei tee puolueita.
Tästä päästäänkin sujuvasti seuraava aiheeseen, joka on viestintätoimistojen maailma. Helsingin Sanomissa pohdittiin, että onko päätös panostaa muuhun viestintään ja lakkauttaa Vihreä Lanka yhteydessä siihen, että kaikki vihreiden varapuheenjohtajat ovat töissä viestintätoimistoissa. Fatim Diarra Pohjoisrannassa, Riikka Karppinen Miltonilla ja Jaakko Mustakallio Ellunkanoissa. Se ehkä tuli sitten selväksi näistä kommenteista, että tämä yhteys ei nyt selitä Vihreän Langan lakkauttamista.
It's all going according to our plan.
Mutta kiinnostava keskustelu sen sijaan on, pitääkö niin kutsutusti olla huolissaan nyt toista mediabrändiä lainatakseni, jos yhden puolueen kaikki varapuheenjohtajat tekevät työkseen vaikuttajaviestintää?
No ensinnäkin hän eivät kaikki tee vaikuttajaviestintää.
Ja tämä on tarpeellinen lisäys. Tämä on oikeasti myös tarpeellinen lisäys.
Viestintätoimistot tekevät kaikenlaista viestinnän kentällä. Esimerkiksi oma työnantajani Milton tekee kaikkea niin kuin johdon koulutuksista mainoskampanjoihin ja vaikuttajaviestinnästä vastuullisuusstrategioihin. Ja, että se on tosi laaja kenttä ja se usein ymmärretään väärin, että puhutaan vaan jostain lobbaamisesta, joka on siis toinen tai vähän niin kuin ladattu nimi tälle vaikuttajaviestinnälle. Ja esimerkiksi nämä kolme varapuheenjohtajaa eivät kaikki tee vaikuttajaviestintää työkseen, vaan viestinnän ammattilaisia laajasti. Mä ymmärrän, että se on tietenkin siis kiinnostavaa, että jonkun puolueen johdossa on niin kuin näin toistuvaa ammattitaustaa. Mutta musta se on aika hankala keskustelu sitten se, että jos siitä päättää olla huolissaan, niin mitenkä siihen puututtaisiin? Että miten kiellettäisiin joku tietty niin kuin ammattitausta tämmöisissä poliittisissa luottamustoimissa?
Joo, ja jotenkin mä ajattelen, että se, miksi tämä nousi esille tällä viikolla, oli jotenkin se, että tämä on kuplinut, että tämä on pitänyt saada jollain tavalla ulos. Nyt se saatiin vähän tällaisen toisen kulman kautta ulos, ja ehkä meidän on käytävä tämä keskustelu aina uudestaan. Me käytiin se kokoomuksen ja kokoomuslaisten kanssa terveyspalveluyhtiöiden kanssa viime vaalikaudella. Ja tämä on niin samaan aikaan se on merkki pienestä Suomesta, mutta myös jollain tavalla on se joku outo merkki tästä ajasta, mitä me eletään, että merkittävää valtaa käyttävä hallituspuolue, kaikki varapuheenjohtajat on töissä eri viestintätoimistoissa. Et se heti herättää ajatuksia ja kysymyksiä.
Tässä on ehkä enemmän ajankuva.
Kyllä. Ja mä puolustin ja puolustan siis aiemmin täällä podcastissa puolueessa olevien oikeutta tehdä töitä myös viestintätoimistossa.
No se on kiva.
Se ei ole aina ollut selvää.
Ja sinäkin saat Ville tehdä töitä viestintätoimistossa.
Mut sitten mä mietin sitä, että miksi puolueen sisällä tai miten tällainen tapahtuu ja miten puolueessa sitä käsitellään? No ei ainakaan puolueen lehdessä nyt koskaan. Kohta ei ole puolueelle.
Tehdään siitä semmoinen hauska some-meemi, niin sitten ihmiset siitä.
Voin tässä tehdä tämmöisen journalistisen paljastuksen, että tiedän siis, että vihreissä on käyty tätä keskustelua jo useamman vuoden ajan, että osa vihreistä on toivonut, että merkittävissä tehtävissä puolueen sisällä olevat ihmiset eivät olisi töissä viestintätoimistoissa, mutta kuten todettu, niin ainahan siihen ei voi sitten vaikuttaa, että missä ihmiset ovat töissä, ihmisten pitää palkkansa ansaita. Tässä on niin kuin musta semmoinen kiinnostava näkemys, että nämä kaikki kolme varapuheenjohtajaa on, ne on aika nuoria. Ja ne on ammattipoliitikkoja nuoresta iästä huolimatta, että heillä on monilla tämmöistä järjestötaustaa, ylioppilaskuntataustaa, kunnan valtuutettuja, ovat kaikki ovat tehneet kuntapolitiikkaa. Eli heillä on aika tämmöinen niin kuin vahva poliittinen osaaminen. Ja kun on kasvanut niin kutsutusti broilerina koko niin kuin elämänsä, niin tämähän on siis uusi asia, mitä meillä niin kuin Suomessa tämmöiset ammattipoliitikot tekevät työksen, että he myy poliittista osaamista myös niin kuin viestintätoimistoissa. Ja aiemmin saatettiin mennä ainakin puolueen läheisjärjestöön töihin, mutta kun niitä ei enää ole olemassa, tämä rälssi on niin kutsutusti kuihtunut. Ja nyt tämän viittauksen ymmärtääkseni voitte kuunnellakin tämän lobbausjakson, aiemmin jo mainitun lobbausjakson keväältä, niin sitten pitää etsiä jotain muuta tekemistä. Ja tällä hetkellä se on tämä kasvava viestintäbisnes. Lotta Aarikka kirjoitti musta Twitterissä tosi hyvin, että ratkaisevaahan on avoimuus. Viestintätoimistoduuni ei ole aina lobbausta, sen musta Ville toi hyvin esiin. Siellä voi tehdä niin kuin monenlaista hommaa, mutta kytköksen kannalta se voi joskus olla läpinäkyvätöntä versus se, että työskentelee avoimesti vaikka lobbarina jossain elinkeinoelämän tai työnantajapuolen järjestössä, jolloin kaikki tietää, että millä korteilla
tai
hän nyt pelaa.
Tai vasemmistolaiset aikana varmaan edelleenkin jonkun verran AY-liikkeessä.
Siis juuri näin.
Se on jotenkin tosi selvää, että tällaiset yhteydet on.
Ja kummasta ollaan enemmän huolissaan, että mistä menee tietoa mihin? Näiltä viestintätoimistoilta niin kuin sinne puolueeseen päin vai sitten sieltä puolueesta vuotaa tietoa näihin viestintätoimistoihin?
Toi ensimmäinen on musta tosi kummallinen ajatus, koska mitä sieltä viestintätoimistosta, onko Miltonilla kuin agenda, voiko sieltä vuotaa jotain puolueeseen? Tai tämä on
kai se huoli, mitä tuossa niin kuin pyöritetään, on se, että mitä jos mulla olisi niin kuin joku vastuutehtävä jossain puolueelimessä ja sitten mulla on asiakkaana viestintätoimistossa joku yritys X, joka on huolissaan jostain niin kuin vaikka lainsäädäntöprosessista tai regulaation muutoksesta, niin sitten mä ajaisin hänen asiaansa siinä mun niin kuin poliittisessa luottamustoimessa. Kyllä. Mun mielestä nämä niin kuin, silloin kun mä olin toimittaja-ammatikseni, niin siihen toimittajan ammattiin liittyi ihan samanlaisia niin kuin tavallaan eettisiä pulmia, jotka oli ammattitaitoa, että mä henkilökohtaisesti siinä omassa työssäni ja elämässäni tein niitä rajoja ja tein niitä valintoja. Että musta tämä on ihan samanlaista. Tavallaan niin kuin samanlaisia integriteettikysymyksiä ja niin kuin ammattieettisiä kysymyksiä, ja joita jokainen ammattilainen joutuu ratkomaan siinä niin kuin omassa arjessaan ja oman muu elämänsä suhteessa siihen ammattirooliin. Että sillä tavalla tämä ei ole sen mystisempää jotenkin tässä ammatissa kuin oli vaikka toimittajana.
Ja ei, tyhjiä poissa.
Tällä viikolla on puhuttu myös poliisista ja luottamuksesta poliisiin. Sisäministeri Vihreiden Maria Ohisalo halusi lisätä luottamusta poliisiin sillä, että hän pyysi selvitystä poliisin toiminnasta viime viikonloppuna Turkin sotatoimien vastaisesta mielenosoituksesta. Ja tästä syntyikin päinvastoin haloo siitä, että vihreä ministeri rapauttaa luottamusta poliisiin pyytämällä tällaista selvitystä. Niin onko tämmöinen selvityksen pyytäminen siis business as usual vai vihreän poliitikon politikointia?
No eikö se nyt todellakin ole business as usual?
Ja sitten toisaalta, eikö kaikki, mitä poliitikko tekee, ole politikointia? Ja onko siinä mitään pahaa, jos poliitikko tekee jotain poliittista?
Tässä mun mielestä poliisin etujärjestö Jonne Rinne sanoi, että yleensä tämmöisiä selvityksiä tehdään, kun poliisi on käyttänyt asettaan tai loukkaantunut viranomaisesta virantoimituksessa. Ja hallinto-oikeuden emeritusprofessori oli Mäenpää sitten myöskin laittoi lusikkansa tähän soppaan ja sanoi, että kyllä Ohisalo on toiminut asianmukaisesti. Mutta perussuomalaisten ja kokoomuksen suunnalta tuli tätä, että nyt tässä flirttaillaan anarkismille ja annetaan avaimia sinne anarkistipiireille toimia poliisia vastaan. Mutta itse asiassa tässä keississä mua eniten kiinnosti se, että onko tässä jotain vaikutusta sillä, että meillä on tällä hetkellä vihreä sisäministeri.
Siis sehän selittää tietenkin tuon niin kuin kokoomus- ja perussuomalaispoliitikkojen reaktion tähän asiaan.
Niin ja pitäisikö mainita myös, että nuorehko nainen vihreä sisäministeri.
Mun jotenkin se paljastaa ehkä oman kuplani ja jonkun niin kuin identiteettipoliittisen leirinuotion. Et kun mä katsoin niitä kuvia siitä, kun poliisi sen mielenosoituksen keskellä seisoo sen niin kuin etälamauttimensa kanssa, joka oli vielä joku ihme, se laite on vielä semmoinen niin kuin tehovärinen jotenkin niin kuin lelu tai poliisin väkivaltalelu, niin musta se mun mielestä ei ollut ollenkaan erikoinen reaktio, että sisäministeri pyytää selvitystä tästä asiasta. Mutta toisaalta mua nyt siis häiritsee noin itsenäisyyspäivän paraatitkin, että mä oon vähän herkkä näissä asioissa.
Ja meillähän on poliisilla ollut viime vuosina sellaista, että viestitään myös näillä välineillä, että hankitaan isompia ja näyttävämpiä autoja.
Ja sitten kun on saatu hankkia, niin onhan niitä kiva päästä esittelemään.
Tähän kysymykseen siitä, että onko sillä väliä, että sisäministeri on vihreä ja ehkä tarkemmin vielä vihreä nainen, niin on sillä siinä mielessä väliä, että politiikassa on nämä hullunkuriset perheet, että me ajatellaan tiettyihin rooleihin tietyn tyyppisiä hahmoja, että me ollaan totuttu näkemään maa- ja metsätalousministerinä joku kepulainen mies, me ollaan totuttu siihen, että valtakunnan kamreerina valtiovarainministeriössä on ehkä kokoomuslainen tai sitten demari, joka kutsuu itseään täti tiukaksi. Ja tämä on musta samanlainen asia, että sisäministerinä on esimerkiksi ollut kristillisdemokraatteja, on ollut tämmöisiä niin kuin puolueita tai puolueiden edustajia, joissa tämä sisäinen turvallisuus, tämmöinen kova turvallisuus, poliisin resurssit ovat niin kuin usein paljon korkeammalla agendalla. Me ei ole totuttu ajatukseen vihreästä sisäministeristä. Ja tavallaan Maria Ohisalohan on tuonut tosi paljon sitä esiin, että moni muukin asia kuin poliisin resurssit on sisäisen turvallisuuden asioita. Että hän on pyrkinyt niin kuin laajentamaan tätä turvallisuuskäsitystä ja sehän on ihan niin kuin kunnioitettavaa, mutta sitten kuitenkin niin kuin, kun ihmiset ja maailma muuttuu hitaasti, niin silti on semmoinen ajatus siitä, mikä on sitä oikeaa turvallisuutta, eli poliisi, ja myös siitä, että mikä on se oikean tyyppinen sisäministeri, ei ehkä vihreä kuitenkaan.
Ja tässä on mun mielestä jännä ajatus siitä luottamuksesta poliisiin, että se joidenkin mielestä murenee siitä, että jotenkin selvitetään, mitä tämmöisessä mielenosoitustilanteessa poliisi voi tehdä. Että jotenkin sitä instituutiota ei saisi jotenkin tällaisella horjuttaa. Ja että se avoimuuden vaatimus, tässä on ehkä myöskin jonkinlainen sukupolviero siinä, että kuinka paljon toimintaa avataan ja kuinka paljon ollaan silleen, että poliisi kyllä hoitaa hommansa. Meidän ei tarvitse kyseenalaistaa heidän keinojaan tässä.
Sisäministerin salkku ylipäätään hän on sillä tavalla aika poliittisesti riskaabeli, että silloin annoin itseni ymmärtää, silloin kun näitä salkkuja jaettiin, niin vihreiden sisälläkin oli niin kuin fraktio, joka oli sitä mieltä, että ei ole viisasta Ohisalolta ottaa sisäministerin salkkua, koska tavallaan seuraa se, mikä tahansa niin kuin turvapaikanhakijoihin vaikka liittyvä niin kuin tavallaan yllättävä uutistilanne, niin se on liian riskaabeli miina puolueen puheenjohtajalle kantaa.
Kyllä.
Mä oon myös vihreiden suhdetta poliisiin miettinyt. Mä oon miettinyt myös perussuomalaisten suhdetta poliisiin tässä tämän syksyn aikana, koska tässä on ollut muutama keissi silleen, missä on mun mielestä nakerrettu luottamusta poliisiin tavalla, mikä on vähän epätyypillistä ehkä. Että ne tavallaan puolustaa poliisin resursseja, aina puhuu siitä, että poliisia pitää olla enemmän ja niillä on ollut paljon poliisikansanedustajia ja poliisit tyypillisesti äänestää perussuomalaisia paljon. Niin tästä huolimatta perussuomalaiset jotenkin rapauttaa luottamusta poliisiin. Naureskellaan vihapuhetta kyttääville poliiseille, kyseenalaistetaan poliisin kykyä tutkia rikoksia ja puhutaan polposta poliittisesta poliisista. Tätä erityisesti pohdin silloin, kun oli elokuussa kaksi tapausta, oli tämä Porvoon poliisin ampumistapaus, missä jopa puolueen puheenjohtaja kyseenalaisti poliisin tutkintametodit ja tiedotustavan. Ja sitten oli tämmöinen vihreä rikoskomisaariotapaus, missä kolmen kansanedustajan syytteitä tutkii entinen vihreä poliisi. Siinäkin Halla-aho ilmoitti, että tämä on härskiä poliitikointia. Ja tämä puhetapa poliisista hämmentää minua sen takia, että se on niin tyypillisesti poliisien puolue, että mikä tässä on muuttunut tässä narratiivissa, että yhtäkkiä perussuomalaiset siirtyvät tästä lisää poliisille resursseja puheesta siihen, että se onkin mätä tämä instituutio.
Koska nuo keissit on ollut vääränlaisia poliiseja. Ne ei ole sopinut siihen semmoiseen niin kuin konservatiiviseen niin kuin old school poliisikuvaan, vaan ne on ollut kasvoillaan sensitiivisesti viestiviä poliiseja vaikka näissä viimeisissä väkivaltatapauksissa tai sitten toi tuossa oli ihan väärä puoluetausta tuossa toisessa keississä, että ne on niin kuin tuollainen murtaa sitä niin kuin kuvaa tai sitä kuvaa poliisista, jolla on päästy ratsastamaan sen oman identiteettipolitiikan kanssa.
Keskustelu päättynyt.
Jaa, ei, tyhjiä, poissa.
Ja on aika tempaista jälleen JETP-kysymykset. Näihin siis vastataan joko jaa, ei, tyhjätä, poissa. Ylen MOT-ohjelma uutisoi, että valtionyhtiön Veikkaus ei ole suostunut toimittamaan sitä valvovalle taholle, eli poliisihallitukselle sen vaatimia asiakirjoja, ja yhtiö myös esittää eri lukuja vuosikertomuksessaan kuin sisäisesti ja tietyille sidosryhmilleen. Olisi tietysti voinut kuvitella, että esimerkiksi Veikkauksen toimitusjohtajan esittämistä epätosista väitteistä olisi syntynyt samanlainen mylläkkä ja omistajaohjausministerin kovistelu kuin muutama viikko sitten vaikka Postiin, kun oli kohun silmässä.
Eikö sulle ole riittänyt tämä mylläkkä?
Ei ole riittänyt vielä. Jaa, ei tyhjä poissa. Eikö politiikan irtopisteet enää kiinnosta?
Ei näköjään, joo. Paitsi siis näitä siis kokoomuskansanedustajia, jotka tekivät nyt kirjallisen kysymyksen.
Heitä oli kolme.
Elina Lepomäki, Juhana Vartija, Sara-Sofia Siren jättivät torstaina kirjallisen kysymyksen. Mäkin sanoin, että tyhjä. Pato voi murtua.
Joo, varmaan poissa. Siis toki eilistä A-talkia ja tätä koko keskustelua seuranneena on sanottava, että ihan selvästi tässä niin kuin alkaa joku murtua, mutta se, miten poliittinen järjestelmä reagoi tähän, niin on selvästi vähän hitaampaa.
Tässä on lähinnä murtunut kaksi demari-edustajaa, jotka ovat yrittäneet Veikkauksesta keskustella A-ohjelmassa tällä viikolla, mutta minä suhtaudun tähän positiivisesti ja on iloittavaa siitä, että siis kerrankin on löytynyt tämmöinen hengähdystauko ja konsensuksen oasis, eli Veikkaus, kun kaikki kansanedustajat ovat jollakin tapaa nyt samaa
yhdessä hiljaa.
Voimme levähtää näin liha- ja maitokeskustelun ristitulistuksessa tämmöisestä hiljaisesta hetkestä. Nauttikaamme tästä painostavasta hiljaisuudesta.
Kartanon omistaja, pankkiiri ja miljonääri Björn Nalle Wahlroos on kirjoittanut muuten kirjan. Hän myöskin. Ja antanut haastatteluita. Siitä uutisoi esimerkiksi Yle tällä viikolla kertomalla, että Wahlroosin mielestä Suomessa AY-liike, verotus ja ihan kaikki on DJ Ibusalia lainaten pilalla. Olemme kaikki varmasti tosi yllättyneitä Nallen näkemyksistä, yes. Mutta Wahlroosin mielestä Suomi on myös kuin Uruguay 1920-luvulla. Niin jaa, ei tyhjä poissa. Onko Suomi kuin Uruguay?
Ei. Musta näissä dystopioissa, niin Kreikan tie tai Uruguay tai whatnot, niin on hyvä muistaa, kääntää katse, ja että esimerkiksi yhdysvaltalaisessa keskustelussa usein Suomi ja Pohjoismaat on esitetään dystopisessa valossa tämmöisen sosialistisina, kommunistisina valtioina, että sitten kun sen muistaa, niin muistaa, että kuinka osuvia nämä dystopiat usein on.
Poissa. Musta on mielenkiintoista, mitä yleensä ajatellaan myös mediassa ihmisistä, jotka esittää samoja ajatuksia vastauksina eri ongelmiin yhä uudelleen ja uudelleen. Siis kun kyseessä ei ole Björn Wahlroos.
Minä sanoin, että jaa. Siis ihan täytyy googlata, se on Uruguay. Ja siellä sanottiin, että usein Uruguayta kuvataan yhden kaupungin ja sitä ympäröivän karjatilan maaksi. Kuulostaako tutulta?
Kyllä.
Minä sanoin, että jaa, ihan vaan siksi, että minusta tämä oli tosi raikas, että kun Ville mainitsi, että tämän Kreikan tien ja sitten on ollut tämä Venezuela, on ollut monien mielessä, niin Uruguay on ihan uusi. Hyvä, nyt lisää, mikä seuraavaksi? Paraguay.
Tyhjiä merkitsijöitä, joita voi käyttää.
Niin, Suomi on kuin Peru.
Suomi on Bulgarian tiellä.
Kyllä, nimenomaan. Suomi on Pohjois-Makedonian tiellä.
Iltalehti pöyristyi lööpissään siitä, että rouva Jenni Haukio oli joutunut jonottamaan muumimaailmassa Japanin vierailullaan. Jaa, ei tyhjää poissa. Oletko joutunut jonottamaan muumimaailmassa?
Jaa, olen jonottanut muumimaailmassa halaamaan niiskuneitiä lapsena. Naantalissa.
Kiitos tästä.
Olepa hyvä.
Ei, en ole ollut muumimaailmassa. Mä iloitsen siitä, että tämä oli suuri uutinen. Musta tuntuu, että oikeastaan mikä tahansa, mitä rouva Jenni Haukio tekee, on lööppi niin kuin kamaa.
Meillä ei ole sädehti siellä.
Niin, meillä ei ole kuninkaallisia, niin. Mutta meillä on
Rouva Jenni Haukio. Siis rouva Jenni Haukio aina sädehtii, ja siis mulla ei ole pahaa sanaa sanottavana rouva Jenni Haukiosta, mutta niin kuin tämä hänestä raportoinnin diskurssi, niin mitä se sädehtiminen on? Jos nyt rehellisiä ollaan, niin sädehtiminen useimmiten tarkoittaa se, että Jenni Haukiolla oli kiva mekko tai itse asiassa ok mekko. Se on niin kuin Suomen mittakaavassa sitä niin kuin sädehtimistä.
Mä vastaan, että ei, en ole jonottanut muumimaailmassa, että tämä on lapsuuden trauma, en ole koskaan päässyt sinne muumimaailmaan, mutta mietin myös taas positiivisen kautta, mulla on tämmöinen päivä tänään. Jos pitäisi jossakin jonottaa, niin nimenomaan Japanissa. Siis se hivelee suomalaista sielua, miten suorissa riveissä ja muihin koskematta hiljaisuudessa osataan jonottaa. Minä rakastan japanilaista jonottamista.
Ja mä joudun sanomaan, että ei ainakin muistikuvaani mukaan. Mä olen käynyt muumimaailmassa 90-luvulla, mutta muistan reissusta eli Naantalista muumihahmoja huomattavasti paremmin. Uusi natsihahmo Pekka Siitoimen.
Oho, tämä oli kyllä yllättävää.
Jolla oli kadulla hakaristi käsivarsi nauha. Ja muistan tämän sen takia, että veljeni huudahti, kato isä, natsi. Se jäi mieleen.
Ja onko ihan varma, että se ei ollut niiskuneiti, jota osoitettiin?
Oletko ihan varma, että et jonottanut halaamaan sitä natsia?
Kiitos, että kuuntelit Jetpin. Mitä mieltä olit? Laita meille vaikka viestiä. Twitterissä ja Instassa tunnistat tietenkin Jetp.
Tätä jaksoa olivat tekemässä minä, Olli Seuri sekä kollegat Helmina Suhonen ja Robert Sundman. Ja vieraanamme oli Ville Blofield. Kiitos, kun tulit.
Kiitos.
Äänitarkkailijana oli Jami Auvinen, äänisuunnittelijana Joonatan Kotila. Ensi viikkoon, moi.